Book 2
5
Страны и языки.
Земли и языки.
Земли и языки.
Джон из Лондона.
Джон е од Лондон.
Джон е од Лондон.
Лондон находится в Великобритании.
Лондон се наоѓа во Англија.
Лондон се наоѓа во Англија.
Он говорит по-английски.
Тој зборува англиски.
Тој зборува английски.
Мария из Мадрида.
Мария е од Мадрид.
Мария е од Мадрид.
Мадрид находится в Испании.
Мадрид се наоѓа во Шпанија.
Мадрид се наоѓа во Шпанија.
Она говорит по-испански.
Та зборува шпански.
Та зборува шпански.
Петер и Марта из Берлина.
Петар и Марта се од Берлин.
Петар и Марта се од Берлин.
Берлин находится в Германии.
Берлин се наоѓа во Германија.
Берлин се наоѓа во Германија.
Ви оба говорите по-немецки?
Зборувате ли вие двајцата германски?
Зборувате ли вие двајцата германски?
Лондон – ето столица.
Лондон е главен град.
Лондон е главен град.
Мадрид и Берлин тоже столицы.
Мадрид и Берлин се исто така главни градови.
Мадрид и Берлин се исто така главни градови.
Столицы большие и шумные.
Главните градови се големи и бучни.
Главните градови се големи и бучни.
Франция находится в Европе.
Франция се наоѓа во Европа.
Франция се наоѓа во Европа.
Египет находится в Африке.
Египет се наоѓа во Африка.
Египет се наоѓа во Африка.
Јапонија находится в Азии.
Јапонија се наоѓа во Азија.
Јапонија се наоѓа во Азија.
Канада находится в Северной Америке.
Канада се наоѓа во Северна Америка.
Канада се наоѓа во Северна Америка.
Панама находится в Централной Америке.
Панама се наоѓа во Средна Америка.
Панама се наоѓа во Средна Америка.
Бразилия находится в Южной Америке.
Бразил се наоѓа во Јужна Америка.
Бразил се наоѓа во Јужна Америка.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.